Areena.
Aika surullista. Ja mä oikeasti huolehtin ihmisten oikeuksista ja elämästä, joka on siellä asuvat. Siellä on nyt aika vaarallista sana vaikka oma mielipite.
Ja teillä on täällä Suomessa myös toimintaa jokaviikkoiset mielenosoitukset.
Kyllä. Yritämme kannustaa ja näytä valkovenäläiselle, joka siellä paikalla, että me heidän kanssa ja yritämme jotakin tehdä, vaikka me olemme kaukana.
Mm. Kuinka suuret mahdollisuudet teillä on tukea omia kanssakansalaisiaan Valko-Venäjällä Suomesta käsin?
Aika vähän ja toisen päin aika paljon. Vähän, että me valitettavasti ei voi paikalla Valko-Venäjällä vaikuttaa poliisille ja vaikka menee keskustelemaan poliisin kanssa, että hei, herättäkää te, mitä te teitte. Ja sitten toisen päin meillä on kädet auki ja me pystymme puhumaan tässä kaikille, mitä tapahtuu siellä meidän näkökulmasta ja myös näkökulmasta valkovenäläiset, joka siellä paikalla, koska me olemme yhteydessä melkein joka päivä tai monta kertaa päivässä.
Pystytte olemaan siis yhteydessä Valko-Venäjällä ilman, että sitä heidän viranomaiset rajoittavat?
Kyllä me käytämme erilaisia keinoja ja se joku anonyymisesti, se ihan joku tärkeä ensimmäinen kohta. Se, me aina katsomme heidän turvallisuus, mitä heille turvallista. Sen takia me käytämme nimiä ja joskus mä myös en tiedä henkilön nimi. Mä voin tunnistautua hänen äänestä ja kasvoista.
Frank Johansson, Amnestin toiminnanjohtaja. Mitä Amnesti voi tehdä Valko-Venäjän hyväksi?
No ennen kaikkea tietenkin se, että me kerromme tutkittua tietoa siitä, että mitä maassa tapahtuu, eli tuodaan faktoja pöytään. Ja sitä kautta nostamme ihmisten tietoisuutta eri puolilla Eurooppaa ja muuallakin maailmassa. Olemme tietenkin koko ajan yhteydessä muiden maiden päättäjiin ja suosittelemme heille toimintaa, miten heidän pitäisi tehdä. Myös pyritään tukemaan niitä aktivisteja, jotka edelleen Valko-Venäjällä yrittävät jotain tehdä. Meilläkin on paljon kontakteja Valko-Venäjällä, mutta taas kerran heidän turvallisuutensa takia siitä on vähän hankala puhua, keitä he ovat ja miten he auttavat. Mutta ennen kaikkea siis sen niin kuin faktatiedon saaminen pöytään, joka toivottavasti jossain vaiheessa johtaa myös siihen, että ihan kammottaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet saataisiin oikeuteen, eli että sitä niin kuin todistusaineistoa on kerätty. Mutta valitettavan vähän, siis kaiken tämän jälkeen se on valitettavan vähän, että toivoisi pystyvänsä tekemään enemmän, mutta Valko-Venäjän yhteiskuntaan tai Valko-Venäjän hallitukseen on aika vaikeaa saada niin kuin semmoista vipuvartta. Aika paljon on yritetty, hallitukset ovat asettaneet pakotteita ja sitten tietenkin se, että Venäjän suojeleva käsi estää sitten erilaisten oikeusprosessien muiden etenemisen erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä.
Tilanne Valko-Venäjällä paheni vuosi sitten presidentinvaalien jälkeen, kun ihmiset yrittivät äänestää oppositiota ja sitten tulivat osoittamaan mieltä kadulle. Mutta oliko, Kirilla, miten arvioit, oliko Valko-Venäjä jollain tavalla hyvä diktatuuri ennen sitä ulkomaalaisten silmissä?
Voi olla, että just ulkomaalaisen silmistä, koska ihmiset, kun pääsevät Minskin, he näkevät vain kuvaa, mitä valtio yritetty näyttää. Mutta jos pääsee vaikka pieni kaupunkin tai mennä kaupan, ja just mulla oli pari vuotta sitten yksi kaveri Ranskasta matkustamisessa Valko-Venäjä sitten Venäjällä, Ja hän oli hirveän kiitollinen, kun hän pääsi Suomeen, että Suomessa puhuu englantia, ja hän pystyi kommunikoida, koska hän ei osannut venäjä ja valko-venäjä, eikä venäjä. Hänellä oli hirveän vaikea kommunikoida ostaa vaikka leipäkaupasta.
No Frank Johansson, oliko Valko-Venäjän tapahtumat, että ne eskaloituivat tämän vuoden aikana näin järkyttäviin mittasuhteisiin, niin tuliko se ihmisoikeusjärjestöjen edustajalle jotenkin yllätyksenä?
No ehkä mittasuhde tuli yllätyksenä. Se, että oli kyse vaalivilpistä ja se, että tilanne ei Valko-Venäjällä ollut hyvä, siis oppositiojohtaja pidätetty jo vuosia aikaisemmin, toimittajia häiritty, että olemme seuranneet maan tilannetta useita vuosia, eikä niin kuin Valko-Venäjä on niin kuin pitkään ollut Euroopan tämmöinen musta lammas, jos sellaista käsitettä halutaan käyttää. Mutta siis se aivan järkyttävä väkivaltainen niin kuin reaktio siihen, että valkovenäläiset sanoivat, että nyt riittää, niin sen laajuus ja sen niin kuin, miten pitkälle se ulottuu kaikkiin. Et me puhutaan yli 30 000 ihmisestä, jotka on pidätetty yleensä jonkun ihan niin kuin pelkästään esimerkiksi kadulla seisomisen tai muun takia, ei välttämättä edes ole osallistunut mielenosoitukseen. Me puhutaan hakkaamisista kaduilla, lääkintähenkilökunta, jotka on yrittänyt auttaa näitä hakattuja, niin heihin on kohdistunut vainoa. Ja sitten poliisiselleissä hyvin uskottavia kertomuksia kidutuksesta, siis lähemmäs 1000 todistajalausuntoa kidutuksesta, jota yhtä ainuttakaan ei ole tutkittu. Ja sitten meillä on oppositiojohtajia, toimittajia, ihmisoikeusjärjestöjen edustajia, useita satoja vankilassa ja saaneet pitkiä tuomioita tai odottavat pitkiä tuomioita. Ihmiset ovat lähteneet maasta ison joukoin. Me ollaan nähty sieppauksia, siis lentokonekaappauksia, jotta toimittaja pystyttiin pidättämään. Ja tietenkin sitten myös tämän urheilija Kristiina Tsihanouskajan yritys pakottaa hänet takaisin Tokiosta. Eli siis se vaan niin kuin eskaloituu ja tuntuu siltä, että sillä ei ole mitään loppua. Ja me tuossa vuosipäivänä me julkaistiin itse asiassa lyhyt semmoinen katsaus, jonka otsikko on, että ei oikeutta näkyvissä. Että siis ei todellakaan niin kuin näytä siltä, että millään lailla Lukašenkan hallitus olisi perääntymässä. Niin ehkä se oli yllättävää. Ja sitten ehkä myöskin se valkovenäläisten tavallisten ihmisten rohkeus ja niin kuin sinnikkyys siinä, että yrittävät edelleen niin kuin vastustaa hallitusta kaikista näistä vastatoimista huolimatta, niin on musta erittäin positiivista ja nostan hattua Kirillille ja kaikille muille, jotka sitä tekee ihan oman henkensä ja turvallisuutensa uhallakin.
Kirill Kirilau, miksi valkovenäläiset lopulta tulivat kadulle? Mikä oli se raja, joka ylittyi presidentinvaaleissa?
Se just, kun olet jonossa vaalien ja keskustelet ihmisten kanssa, kuka on sun ympäristö ja kaikki äänestävät Tihanovskain. Ja illalla, kun sä tulit katsomaan raportti vaalista ja näet, että Tihanovska sai vain 1% tai 10% ja Lukašenka sai 70%. Se, että ihan, se kaikki ymmärtää, se taas vaalit ei ole oikeus. Ei ole oikea vaalit, ei ole oikea numerot. Ja sieltä tulee viha ja sieltä tulee kaikki, koska ihmiset oikeasti väsynyt.
Minkälaisista ihmisten kokemuksista sinä tiedät? Mitä ihmisille on tehty Valko-Venäjällä?
Kaikki, mitä mä myös ei voisin kuvitella. Se jotenkin oikeasti joku, kun mä olen lapsena luen joku tarinat Hitleristä ja kaikki toi natsistista, mä joku, oh my god, se on joku, onko se oikeasti nyt tällä hetkellä Valko-Venäjällä se tapahtuu. Mä en uskonut alkuperäisestä sitten, kun se ei ole yksi tilanne, ei ole yhdellä henkilöllä semmoinen, sen näkee oikeasti uskomatonta hirveä tilanne.
Poliisi syyllistyy sadistiseen väkivaltaan Valko-Venäjällä. Miksi, Frank Johansson?
Todella vaikea kysymys, mutta kai siinä on kyse jonkinnäköisestä tottelevaisuuskulttuurista, pelosta varmaan myös siitä, että mitä tapahtuu omalle perheelle, mitä tapahtuu itselleen, jos kieltäytyy. Todella niin kuin hankala sanoa, kun ei ole itse kasvanut sellaisessa yhteiskunnassa, jossa se psykologinen niin kuin paine ja valta on niin suuri, että olet valmis tekemään mitä tahansa. Ja toivoisin itse asiassa, että olisi enemmän sellaisiakin rohkeita henkilöitä, jotka vaan sanoisivat, että nyt riittää ja lähtisin pois. Mutta se on ihan selvää, että mitä keskeisempi henkilö on, onko siis niin kuin poliisissa tai jos on oikeuslaitoksessa tai esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, mikä on ollut tuoreessa muistissa, urheilijat, jotka on niin kuin tämmöisiä esikuvia ja kuuluu niin kuin siihen Lukashenkan lähipiiriin, niin jos he vastustavat, niin sitten se reaktio on vielä entistä kovempi kuin se, että tavalliset ihmiset sen tekisivät. Mutta siis eihän mikään ihmisryhmä ole oikeasti jäänyt ilman tai niin kuin jäänyt rauhaan tällä hetkellä, että opiskelijat, ammattiyhdistyksiin liittyvät, lääkintähenkilökunta, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit, naiset, jopa niin kuin vanhukset, jotka ovat auttaneet, niin että se sortokoneisto on kova ja järjestelmällinen, ja toivon, että jossain vaiheessa niitä saadaan oikeuteen. Ja nyt ehkä onkin se aika, jolloin muiden maiden pitäisi miettiä sitä, että ehkä nämä pakotteet ei nyt riitä, koska Venäjä on siinä koko ajan niin kuin tukemassa, että pitäisi myös yrittää käynnistää esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvostossa tai Etyjärjestön inhimillisen ulottuvuuden kautta kunnon niin kuin myös oikeudellista sanktiota, että on niin kuin pelkoa enemmän siitä, että me ehkä oikeasti joudutaan vastuuseen tästä jostain vaiheessa.
Joo, mä voin sanoa kyllä, se on oikein vastaus, koska minun on myös kasvattu lapsuudesta, että mulla ei ole oikeutta sanoa omaa mieltä. Mun puolesta tekivät päätöksiä opettajat, sitten perhe ja kaikki muut. Ja just poliisista sama tilanteessa poliisihenkilöt vain noudattaa päätöksiä, mitä tekee korkea henkilö. Vaikka se on rikos, mutta he tekevät, mitä hänelle ylhäältä sanottu.
Ja jotkut poliisit ovat jopa näytelleet väkivaltaisuutta, jotta eivät joutuisi ongelmaan.
Kyllä.
Ja sieltä on kuultu myös tarinoita, että riittää, että valitsee punaiset ja valkoiset kukat samaan kimppuun, niin sekin on katsottu kritiikiksi Lukashenkaa vastaan.
Kyllä, jos meillä myös oli tilanne, kun tyttö käveli kadulla, hän oli ostanut valkoinen ja punainen ilmapallo. Hän vienyt omalle lapselle, mutta hänelle otettu vankilan 5 päivää. Sen takia, kun vain 2 toi ilmapallo, hänellä oli shokki. Ja kaikilla oli shokki. Se ei ole mitään protestia.
Tämä ei ole enää absurdia, tämä on täyttä mielivaltaa.
Joo, pelottavaa. Siis siitä näkökulmasta, että myöskin ehkä se, että me totumme ja turrumme siihen, että vielä ehkä vuosi sitten niin kuin jossain määrin niin kuin Eurooppa heräsi ja sanottiin, että nyt seistää valkovenäläisten rinnalla. Mutta kun tämä vaan jatkuu ja mitään ei tapahdu, niin se on ehkä luonnollistakin, että toiset uutiset ajaa ohi ja ihmiset turtuu. Me tietenkin toivomme, että näin ei tapahtuisi, vaan että me pidetään tämä mielessä. Ja siinä mielessä tästä on hyvä puhua myöskin täällä Ykkösaamussa, että ihmiset tajuaa sen tilanteen. Ja toivosta ei saa luopua, koska Valko-Venäjän kansa on niin kuin osoittanut, että he eivät halua Lukashenkaa. Ja silloin se on niin kuin heistä kiinni, että he vaan jaksavat ja uskaltavat jatkaa sitä taisteluaan. Ja meidän pitää olla heidän tukenaan. Meidän pitää tehdä se, mitä me pystymme. Esimerkiksi jos sieltä pyrkii pakoon, niin sitten se turvapaikka on niin kuin varmistettava. Jos sitten tarvitaan erityistä suojelua, koska me tiedetään myöskin, että Valko-Venäjän sorto yllättyy myös muihin maihin, että henkilöitä vainotaan, heitä tullaan kysymään kysymyksiä ja muuta, niin sitä tukea on löydettävä. Ja tietenkin, vaikka se ehkä tässä tilanteessa on niin symbolista, koska me emme usko, että Lukašenka siihen reagoi, niin voi myös käydä Amnestyn sivuilla allekirjoittamassa vetoomuksen, että tämän pitää loppua niin, että siellä oikeasti tiedettäisiin, että koko muu maailma on teitä vastaan.
Ja viime viikolla kyllä osoittautui todeksi se, että Valko-Venäjällä on sangen pitkä käsi myös ulkomailla oleviin. Eli oli tämä Ukrainassa tapettu ihmisoikeusaktivisti Shishov, joka löytyi hirtettynä, ja juuri Tokiossa ollut pikajuoksija, joka sitten sai turvapaikan Puolasta. Ja jatkuvasti puhut, ja juuri kuten mainitsit Frank Johansson, niin lentokonekaapauskin toimitettiin tuossa keväällä, jotta saatiin yksi toimittaja kiinni. Niin jatkuvasti valkovenäläiset ulkomailla raportoivat tästä, että heitä seurataan. Onko Suomessa ollut kirilautalaisia tapauksia?
Mun puolesta ei. No voi olla, mutta mulla ei ole tietoa.
Mutta kuitenkin tilanne on äärimmäisen uhkaava.
Kyllä, ja mulla myös, kun mä olen lukenut uutisia aamulla, toi mitä tapahtuu Kievissä, mulla oli vähän jännitys nousi ihan hirveästi, koska Venäjä on lähellä myös Suomen. Mm.
Ja suuret valkovenäläisten diasporat ovat työskentelevät tai ovat aktiivisia nimenomaan Valko-Venäjän naapurimaissa, Latviassa, Liettuassa erityisesti ja Puolassa. Ja nyt Liettua ja Latvia ovat itse asiassa julistaneet hätätilan, koska Valko-Venäjä on alkanut lähettää näitä maahantulijoita, muun muassa irakilaisia, rajoille. Frank Johansson, miten sinä näet tämän kaiken kehityksen kulun, että onko Lukašenkalla mitään rajaa toimilleen?
Voi kun semmoisen mielen sisään pääsisi ja ymmärtäisi, että mitä oikeasti siellä tapahtuu. Tuntuu siltä, että mopo on karannut käsistä ihan täysin. Ja enää on kyse siitä, että kauanko sitä tukea saa Venäjältä niin, että hän pysyy vallassa. Mutta kyllä se ehkä on niinku suurempi todennäköisyys, että Lukašenka poistuu paikalta, kuin että hän vielä useita vuosia olisi paikalla. Ei näin voi jatkua. Ja oikeastaan jokaisen pitää jopa toimia aktiivisesti Valko-Venäjän ulkopuolella ja sitten tietenkin rohkeat ihmiset Valko-Venäjän sisällä sen eteen, että näin tapahtuisi.